Լև Տոլստոյ Պարահանդեսից հետո Թարգմանությունը Սուրեն Խաչատրյանի Սովետական գրոխրատարակչություն Երևան 1986 թվական
Այ դուք ասում եք, թե մարդ չի կարող ինքն իրեն հասկանալ, ինչն է լավ, ինչ է վատ, թե ամեն բան միջավայրից է կախված, թե միջավայրն է, որ փչացնում, կործանում է մարդում, իսկ իմ կարծիքով ամբողջ խնդիրը դիպվածն է.
Այ, օրինակ բերեմ ինձ. Այսպես սկսեց իր խոսքը ամենքից հարգված Իվան Վասիլևիչը, մեր այն ասուլիսից հետո, թե անհատի կատարելագործման համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ փոխել մարդկանց կյանքի պայմանները. Ըստ էության, ոչ ոք չէր ասել, թե մարդ ինքնովիչի կարող հասկանալ, ինչն է լավ, ինչը վատ, բայց Իվան Վասիլևիչը խոսակցությունից ծագած սեփական մտքերին պատասխանելու և դրանց առիթով իր կյանքից միջադեպեր պատմելու այդպիսի սովորույթ ուներ. Հաճախ նա տարված իր պատմությամբ բոլորովին մոռանում էր սկզբնառիթը. Մանավանդ, որ պատմում էր խիստ անկեղծորեն ու ճշմարտացի. Հիմա էլ նույնը.
Օրինակ բերեմ ինձ, որ ամբողջ կյանքս այսպես դասավորվեց և ոչ այլ կերպ, պատճառը միջավայրը չէր, այլ բոլորովին ուրիշ բան.
Իսկ ինչը, հարցրինք.
Երկար պատմություն է. Որ հասկանաք, շատ բան պիտի պատմեմ.
Դուք էլ պատմեցեք. Իվան Վասիլևիչը մտածեց մի պահ, օրորեց գլուխը։
Այո, ասաց, ամբողջ կյանքս փոխվեց մի գիշերվա կամ, ավելի ճիշտ, առավոտվա հետևանքով։
Իսկ ինչ պատահեց որ։
Պատահեց այն, որ թունդ սիրահարվեցի։ Շատ անգամներ էի սիրահարվել, բայց այս մեկը իմ ամենաթունդ սերը եղավ։ Անցած գնացած բան է։ Հիմա նա արդեն ամուսնացած աղջիկներ ունի։
Բն էր նա։
Այո, Վարենկա բն։
Իվան Վասիլևիչը տվեց ազգանունը։
50 տարեկանում էլ աչքի ընկնող գեղեցկուհի էր, բայց ջահելությանը 18 տարեկանում ուղղակի հրաշք էր, բարձրահասակ, սլացիկ, նրբագեղ ու վեհաշուկ։ Այո, հենց վեհաշուկ։ Իրանը միշտ պահում էր չտեսնված չի տակ։ Կարծես չէր էլ կարող այլ կերպ։ Գլուխը փոքրինչ ետ գցած, և դա իր գեղեցկության ու բարձր հասակի հետ։ Չնայած նիհարությանը և նույնիսկ ոսկրուտ կազմվածքին, մի տեսակ արքայաշնոր տեսք էր տալիս նրան, որը մարդկանց ետ կպահեր նրանից, եթե չլինեին բարեհամբույր, միշտ ուրախ ժպիտը, աչքերի հմայիչ փայլը ու նրա ողջ ազնիվ մատաղ էությունը։
Ինչ լավ է նկարագրում Իվան Վասիլևիչը, հը՞։
Ինչքան էլ լավ նկարագրեմ, չեմ կարող ներկայացնել այնպես, որ դուք պատկերացնեք, թե ինչպիսին էր նա։ Սակայն դա չէ բանը։ Ինչ պատմելու եմ, եղել է 40-ական թվականներին։ Այն ժամանակ ես ուսանող էի գավառական համալսարանում։ Չգիտեմ, լավ էր դա թե վատ, բայց այն ժամանակ մեր համալսարանում ոչ խմբակներ կային, ոչ տեսություններ, ու մենք պարզապես ջահել տղաներ էինք ու ապրում էինք երիտասարդությանը հատուկ կյանքով, սովորում էինք ու զվարճանում։ Ես շատ կենսուրախ ու աշխույժ տղա էի, հետն էլ հարուստ, շորորավարգ, ժիրձի ունեի, օրիորդների հետ սղղում էի զառի վայրերից։ Չմուշկները դեռ մոդա չէին, քեֆ էի անում ընկերներիս հետ։ Այն ժամանակ մենք շամպայնից բացի ուրիշ բան չէինք խմում, հող չլիներ, բերաններս ոչինչ չէինք առնի, բայց օղի չէինք խմի հիմիկվա պես։ Իսկ իմ գլխավոր հաճույքը երեկույթներն ու պարահանդեսներն էին։ Լավ էի պարում, և շատ էլ այլանդակը չէի։
Լավ, համեստություն մի արեք, ընդհատեց նրան զրուցակից մեկին։ Մենք հո տեսել ենք ձեր հին դագերոտիպ դիմանկարը։ Ոչ միայն այլանդակ չեք եղել, այլև եղել եք գեղեցիկ։
Ասենք, թե գեղեցիկ եմ եղել, բայց դա չէ բանը։ Բանն այն է, որ այդ աղջկա հանդեպ իմ ամենաբուռն սիրո ժամանակ, բարեկենդանի վերջին օրը ես պարահանդեսում էի նահանգական պարագլխի սենեկապետի տանը, որ բարեհոգի մի ծերուկ էր, հարուստ, աղուհացով մարդ. Հյուրերին ընդունում էր նույնքան բարեհոգի նրա կինը, թավշե կարմրագորշ զգեստով, ադամանդե ճակատազարդով և պառավական փափլիկ, սպիտակ հոլանի ուսերով ու կրծքով, ինչպես Ելիզավետա Պետրովնան դիմանկարներում. Պարահանդեսը հրաշալի էր, հոյակապ դահլիճ, պատշգամբասրահներով, այն ժամանակ հռչակավոր երաժիշտներ, կալվածատեր սիրողի ճորտերից, ճող բուֆետ և շամպայնի ծով. Թեև ես շամպայնի սիրահար էի, բայց չէի խմում, որովհետև առանց գինու էլ հարբած էի սիրուց, և փոխարենը պարում էի ու պարում, և կադրիլ, և վալս, և պոլկա, իհարկե հնարավորին չափ միշտ Վարենկայի հետ. Նա ճերմակ զգեստով էր, վարդագույն գոտիով, ճերմակ լայքա է ձեռնոցներով, որ փոքրին ցած էին նիհար սուրուլի կարմունքներից, և ճերմակ ատլասե կոշիկներով. Մազուրկան խլեցին ինձնից, գարշելիագույն ինժեներ Անիսիմովը. Ես մինչև օրս էլ այդ բանը չեմ կարողանում ներել նրան. Հրավիրել էր Վարենկային, հենց նա ներս էր մտել. Ես գնացել էի Սափրիչի մոտ ու ձեռնոցներից ետևից, և ուշացել էի, այնպես որ Մազուրկան պարեցի ոչ թե Վարենկայի, այլ գերմանուհի մի օրիորդի հետ, որին առաջներում փոքրինչ սիրահետում էի. Բայց վախենամ, թե այդ երեկո խիստ անհարգալիր էի նրա նկատմամբ. Չէի խոսում հետը, չէի նայում նրան, այլ տեսնում էի միայն Վարենկայի սլացիկ, բարեգեղ իրանը, վարդագոտի ճերմակ զգեստով, նրա շողացող շիկնած դեմքը փոսիկավոր այտերով, և բարեհամբույր թովիչ աչքերը. Ոչ միայն ես, այլև ամենքն էին զմայլանքով նայում նրան, թե տղամարդիկ և թե կանայք, թեև նա ստվերում էր թողել սրանց բոլորին. Անկարելի էր չզմայլվել նրանով. Ես, այսպես ասած, ըստ օրենքի Մազուրկան պարեցի ոչ նրա հետ, բայց իրականում գրեթե ամբողջ ժամանակ նրա հետ էի պարում. Նա առանց չփոթվելու, դահլիճը կտրելով ուղիղ գալիս էր իմ կողմը. Ես ոտքի էի թռչում, չսպասելով հրավերի, և նա ժպիտով շնորհակալություն էր հայտնում իմ դյուրընբռնողության համար. Երբ մեզ մոտեցնում էին նրան, և նա չէր կռահում իմ կացությունը, ձեռքը ոչ ինձ տալով թոթվում էր նիհարիկ ուսերը, ու ի նշան ափսոսանքի ու սփոփանքի ժպտում էր ինձ. Երբ Մազուրկայի պարաքայլերն էին կանում վալսով, ես երկար պտտվում էի նրա հետ, և նա արագ-արագ շնչելով ժպտում էր ու ասում ինձ. «Անկող»։ Եվ ես վալսում էի էլի ու էլի, և չէի զգում մարմինս։ «Է, ինչպես թե չէիք զգում»։ «Կարծում եմ շատ լավ էլ զգում էիք, երբ գրկում էիք նրա մեջքը, և զգում էիք ոչ միայն ձեր, այլև նրա մարմինը»։ Ասաց հյուրերից մեկը։ Իվան Վասիլևիչը հանկարծ կարմրեց, և համարյա գոռաց վրդով մունքով. «Այո, դա հենց դուք եք, որ կակ, հիմիկվա երիտասարդներդ, դուք մարմնից բացի ուրիշ ոչինչ չեք զգում»։ «Մեր ժամանակ այդպես չէր. Որքան թունդ էի սիրում, այնքան ինձ համար անմարմին էր դառնում նա. Դուք հիմա տեսնում եք ոտքեր, կոճեր ու նման բաներ. Դուք մերկացնում եք այն կանանց, որոնց սիրահարված եք. Իսկ ինձ համար, ինչպես ասել է Ալֆոնսե Կարը, լավ գրող էր. իմ սիրո առարկան միշտ էլ պարուրված է եղել բրոնզե հագուստով. Մենք ոչ թե մերկացնում, այլ աշխատում էինք ծածկել մերկությունը, Նոյի պարկեշ ծավակի նման»։ «Է, դուք չեք էլ հասկանա»։ «Ականջ մի դրեք դրան»։ «Հետո, հետո»։ Ասաց մեզնից մեկը։ «Ա, ուրեմն, ես մեծ մասամբ նրա հետ էի պարում, և չնկատեցի, թե ինչպես անցավ ժամանակը. Երաժիշտները արդեն մի տեսակ
հոգնության ճիքով. «Գիտեք, ինչպես լինում է պարահանդեսի ավարտին, կրկնում էին մազուրկայի նույն եղանակը. Թղթախաղի սեղաններից արդեն վեր կացել և հյուրասենյակներից դուրս էին եկել հայրիկներ ու մայրիկները, սպասելով ընթրիքի. Սպասավորները սկսել էին ավելի հաճախակի դեսուդեն վաստալ, ինչ-որ բաներ բերել տանելով. Երրորդ ժամն էր. Հարկավոր էր օգտվել վերջին րոպեներից. Ես մի անգամ էլ զույգ վերցրի Վարենկային, և մենք 100-երորդ անգամ անցանք դահլիճի մի ծայրից մյուսը. Ուրեմն ընթրիքից հետո Կադրիլինց հետ եք պարելու այնպես, չէ?» ասացի նրան ուղեկցելով իր տեղը. «Իհարկե, եթե ինձ չտանեն տուն», ասաց ժպտալով. «Չեմ թողնի», ասացի. «Դե լավ, հովհարս տվեք», ասաց. «Ափսոսում եմ տալ», ասացի, էժանագին սպիտակ հովհարը մատուցելով նրան. «Որ չափսոսեք, ահա», ասաց, հովհարից մի փոքր փետուր պոկեց ու տվեց ինձ. «Վերցրի փետուրը», և ի վիճակի եղա միայն հայացքով արտահայտել իմ ողջ բերկրանքը ու երախտագիտությունը. «Ես ոչ միայն ուրախ էի և գոհ, այլև երջանիկ, լի երանությամբ. Ես բարի էի. Ես չէի, այլ չարին անտեղյակ և միայն բարիկ գործելու ունակ ոչ երկրային ինչ-որ արարած. Փետուրը պահեցի ձեռնոցիս մեջ և մնացի կանգնած, ուշ չունենալով հեռանալու նրանից. «Տեսեք, հայրիկին խնդրում են պարել», ասաց ինձ ցույց տալով իր բարձրահասակ, բարեկազմ, արծաթավուն էպոլետներով գնդապետ հորը, որ կանգնած էր դռան մոտ տանտիրուհու և ուրիշ տիկնանց հետ։ «Վարենք, այստեղ եկեք», մեզ հասավ ադամանդե ճակատազարդով և Ելիզավետյան ուսերով տանտիրուհու բարձր ձայնը։ Վարենկան գնաց դեպի դուռը, ու ես էլ հետևեցի նրան։ «Համոզեցեք ձեր հայրիկին սիրելիս, որ պարի ձեզ հետ»։ «Լավ, խնդրում եմ, Պյոտր Վլադիսլավիչ», տանտիրուհին դարձավ գնդապետին։ «Վարենկայի հայրը շատ սիրունատես, վայելչակազմ, բարձրահասակ և առույգ ծերունի էր. Դեմքը խիստ շառագույն էր, ջերմակ, Նիկոլայ առաջինի ձևով, թեթևակի գանգրած բեղերով, դարձյալ ջերմակ, բեղերին արբերված այդ ամորուսով և դեպի առաջ սանրած քուն քամազերով, և դստեր ժպիտի նման փաղաքուշ, ուրախ ժպիտ կարշողոն աչքերում ու շուրթերի վրա. Կազմվածքը հիանալի էր, շքանշաններով ոչ ճող զարդարված լայն, զինվորավարի դուրս ցցված կրծքով, հուշկու ուսերով ու երկար, բարեձև ոտքերով. Նա Նիկոլայևյան կեցված կունեցող հին ծառայողների տիպի զինվորական հրամանատար էր։ «Երբ մոտեցանք դրանը, գնդապետը չեմուչում էր անում, պատճառաբանելով, թե մոռացել է պարելը. Բայց և այնպես ժպտալով ձեռքը, ձախ կողմը գցելով, սուսերակալից հանեց սուրը, տվեց պատրաստական մի երիտասարդի և զամշե ձեռնոցը աջ ձեռքին քաշելով. «Հարկավոր է ամեն ինչ ըստ կարգի անել», ժպտալով ասաց նա, վերցրեց դստեր ձեռքը ու կանգնեց քառորդ դարձի դիրքով, սպասելով տակտին. Մազուրկայի եղանակը սկսելուն պես նա մի ոտքը առույգ զարկեց հատակին, մյուսը վեր նետեց, և նրա երկայն ծանր մարմինը մերթ մեղ մուսահուն, մերթ աղմկահույզ ու հախուռն, ներբանների դոփյունով ու ոտքերի փոխզարկով սկսեց բոլորակի շարժվել դահլիճում. Նրբակեղ Վարենկան սահում էր նրա հետ կողքի, աննկատ, ժամանակին կարճացնելով կամ երկարացնելով փոքրիկ, սպիտակ, ատլասամաշիկ ոտքերի քայլքը. Ամբողջ դահլիճը հետևում էր զույգի ամեն մի շարժումին, իսկ ես ոչ միայն զմայլանքով, այլև հրճվակին խանդաղատանքով էի նայում նրանց. Իմ մեջ առանձնապես խանդաղատանք էին հարուցում Վարենկայի հոր, ներբանափոկերով պրկածկված կոշիկները. Հորթակաշվել լավորակ ճտկակոշիկներ, որ սակայն նորաձև չէին, այլ հնատիպ, ոչ թե սուր, այլ քառանկյուն քթերով և անկրունկ,
հավանաբար գումարտակի կոշկակարն էր կարել, որպեսզի կարողանաս իր ասունդը ստերը հասարակության մեջ դուրս բերել ու լավ հագցնել, նա մոդայական կոշիկներ չի հագնում, այլ բավարարվում է տնայնագործ ոտնամաններով, մտածում էի, և կոշիկների այդ քառանկյունքը թերը մի առանձին խանդաղատանք էին պատճառում ինձ, երևում էր, որ նա մի ժամանակի անալի էր բարել, բայց ծանրամարմին էր հիմա, և ոտքերն այլևս այնքան էլ դյուրաշարժ չէին բոլոր այն գեղեցիկ ու արագ պարաքայլերի համար, որ նա ջանում էր անել։